Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đorđević. Srpska književna zadruga danas je obeležila 100-godišnjicu rođenja Branka Ćopića i sa ovom rubrikom otvaramo današnje kulturne krugove. A zatim govorimo o muzeju marginalne i naivne umetnosti u Jagodini. Ovaj muzej je juče obeležio 55 godina svog postojanja i tim povodom Radio Beograd 2 je dobio i zahvalnicu ovog muzeja. U službenom glasniku predstavljen je zanimljiv rečnik, rečnik užičkog govora Ratomira Cvjetića. Verso Book, izdavačka kuća, nedavno je objavio knjigu Zbornik radova pod nazivom Dobrodošli u pustinju u pustinju postsocijalizma, radikalna kritika posle Jugoslavije. Urednici su Igor Štiks i Srećko Horvat. Govorit ćemo i o izložbi crteža profesora Fakulteta umetnosti u Nišu Vladimira Jankovića, koji su izloženi u Salonu 77. A najavit ćemo i premijeru predstave Majstori, majstori Gorana Markovića u režiji Milana Karadžića večeras u pozorištu Boško Buha i na taj način uvodimo vas u tematski deo emisije Kulturni krugovi četvrtkom koji je posvećen pozorišnoj umetnosti, a to su naravno maske. O današnjim maskama govorimo o danu sterilnog pozorija. Dan sterilnog pozorija je obeležen utorak u Novom Sadu uručenjem nagrade pobedniku konkursa za savremeni domaći dramski tekst. Tamo je bila koleginica Mira Knežević, a očekujemo dolazak u studio glumca Atelja 212 Bojana Žirovića. Bojan Žirović priprema predstavu u kojoj glumi i koju režira u Domu omladine. Predstava nosi naziv Blitva i krompir sa svojim kolegama glumcima i to je bio povod da upravo razgovaramo sa njim, odnosno da nam on kaže kakav je položaj glumca danas u Srbiji. Eto, poštovani slušalci, ovo je satnica naše današnje emisije. Kao što rekoh, Srpska književna zadruga programom U svijetu sljezove boje obeležila je 100-godišnjicu rođenja Branka Ćopića. O stvaralaštvu, ulozi i značaju pisca govorili su Rajko Petrov Nogo i urednik Srpske književne zadruge Dragan Lakićević. Slušamo prilog Tamare Krstić.
Branko Ćopić rođen je 1. januara 1915. godine u selu Hašanima u Bosanskoj Krajini. Učiteljsku školu je završio u Banja Luci, a filozofski fakultet u Beogradu. Već kao student Ćopić se afirmiše kao pisac od dara. Prvu priču objavio je 1928. godine, a prvu pripovetku 1936. Teren sa koga je Ćopić pretežno crpeo građu za svoje pripovedačko stvaralaštvo bio je njegov zavičaj. Otuda se i prva knjiga pripovedaka, koja se pojavila 1938. godine, naziva Pod grmečom. O jeziku zavičaja, o njegovim junacima, govorio je pisac Rajko Petrov Nogo.
Srpskim jezikom niko tako nije pisao o djeci i starcima. O dobrim starcima, kako kaže Ćopić, i zanesenim dječacima. U ranom djetinstvu siroče se svilo u svoga djeda Rada. Tom ljubavlju se Ćopić cijelog vijeka grijao. Nemojte mi ispravljati, pravilno je Ćopić. Pravilno je jedino onako kako govore tamo gdje si se rodio, tvoje prezime. Tom bliskosti i dobrotom najbolje stanice napisao. Ali i podstarost Ćopić je siroče. Hudo i inokosno. Djeda odavno nema, a s njime ni one spasonosne, ni onog spasonosnog pribježišta pod Starčevim crnim gunjom. E sad hoću da osjetite tu blizinu i tu toplinu koja je Ćopića grijala cijelog vijeka od njegovog djeda Rada, jer je Ćopić kao djetec grijao leđa svom djedu Radu. Kad ponekad nebom krene mrki oblak, bljesne munjom, ja skrovište trkom tražim po Starčevim crnim gunjom, ni u Zečoj logi nije sigurnije i toplije. To Ćopićevo pribježište, to je zavičaj i sve što jezik kao duhovni zavičaj pamti. Oličeno je kućom Rada Ćopića, njegovog djeda, u kojoj se o Miholjudne okuplja ona široka bratija, skipnica, lopova, najamnika, seoskih slikara i samardžija, pijanaca i potukača i svakojakih božjih ljudi, među kojima, poput kakvog seoskog boga, ili barem kućnog sveca, činodejstuje njegov djed Rade. I to ne pred bilo kim da činodejstuje, već pred velikim, radoznalim i kao različak plavim unukovim bajinim, kako ga je on zvao očima. Zar je onda čudo što je Ćopićevo sjećanje tu kuću i te ljude posvetilo i dobrotom pozlatilo? Možda je to posljednja velika djedova kuća u našoj književnosti, kuća u kojoj je stala čitava jedna kultura, i to u sjaju kakav jedino biva uoči konačnog rasapa.
Kuća u kojoj su stale i zbirke pripovedaka i romani, kao što su Osma ofanziva, Netuguj, Bronzana straža, Gluvi barut, Prolom, roman Doživlje i Nikoletine Bursaća, mnogobrojna dela za decu. Sabrana dela Branka Ćopića objavljena su prvi put 1960. godine u 12 knjiga, a potom i u 14 knjiga 1978. godine. Kao autor Srpske književne zadruge, prvu knjigu objavio je 1947. pod nazivom Planinci, a potom u Plavom kolu našli su se i knjige Gorki med, Delije na Bihaću i Bašta sljezove boje. Zato ga urednik Dragan Lakićević smatra i autorom Srpske književne zadruge.
U knjigama Branka Ćopića, koje predstavljaju ceo jedan svet, geografiju, istoriju, hijerarhiju, porodične i društvene odnose, važnu ulogu ima stric. U ostalom, kao i u Piševom životu, Ćopić je rano ostao bez oca. Bio je upućen na dedu i na strica. Stric je vrsta rođaka i ime od milja. Jedan od glavnih junaka romana Orlovi rano lete, odmah uz hajduškog vođu Jovančeta, zove se stric. Citiram: Stričevo pravo ime bilo je Stevo, ali su ga u razredu prozvali stricem zato što je bio najviši u čitavoj školi, pa je ličio na nekog zajedničkog đačkog strica. Osim toga, uvijek je nosio čakšire, prsluk i slavni šešir svog mršavog sitnog strica, a zimi bogme i stričeve stare cokule. Dječak je bio siroče, bez oca i matere. Stric ga je odhranio i podigao uz pomoć dječakova djeda i nikad ga nije, koliko se zna, istukao. Pišev stric, koji je došao s jednog ratišta i zamenio mu oca, bio je tek podsticaj za izgradnju književnih junaka, dečaka strica i stričevog brata, mitraljesca golubijeg srca. Tako je za svakog strica bio rezervisan pojam golubijeg srca. Duševnost, ljubav, dobrota u istovremenoj nezgrapnosti i naivnosti junaka. Nezgrapan je bio i onaj Ćopićev zaštitnik s početka doživljaja Nikoletine Bursaća, kopija strica iz Orlova, dugonoga dječačina klepećući đačkom torbicom na leđima, koji ga prati i savjetuje u prvim danima školovanja, koje će uskoro postati surova škola. I on je bio sanjar i maštar koji vidi ono što drugi ne vide. Za generaciju čitalaca koja je stasavala u izlaženje Ćopićevih knjiga u drugoj polovini 20. veka, Branko Ćopić je bio veliki književni stric. Ćopić pisac odnegovao je nas, sinovce, čitaoce. I mi smo do duboko u noć čitali njegove priče i pesme. i mnoge do danas znamo na pamet. Na jednom mjestu uz pionirsku trilogiju, štampanu u sabranim delima 1964. godine, napisao je: šta želim da postignem svojim knjigama? Želim isto ono što je Narodna revolucija stvarala od nas, da odgajam srećno i zdravo pokoljenje naših mladih ljudi koji će znati da vole, cijene i čuvaju čovjeka, svoju zemlju i kulturu. Isto to svojim i Ćopićevim knjigama želi da postigne Srpska književna zadruga, 100 godina od Ćopićevog rođenja.
Eto, čuli ste, poštovani slušalci, Srpska književna zadruga danas je obeležila 100-godišnjicu rođenja Branka Ćopića. A otvaranjem izložbe koja svedoči o izložbenoj i izdavačkoj delatnosti, sinoć je u Muzeju naivne i marginalne umetnosti u Jagodini obeleženo 55 godina od osnivanja ove nacionalne kuće kulture. Svečanost je bila prilika da se pojedincima i institucijama koji su doprineli radu i vidljivosti muzeja uruče priznanja i zahvalnice. Među njima je i Radio Beograd 2. Svečanost je prisustvovala Snežana Stamenković.
Osnovan 1960. kao Galerija samoukih likovnih umetnika Srbije u Svetozarevu, Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini je danas specijalizovan umetničko-dokumentacioni centar koji posjeduje 2972 dela, 353 umetnika iz 28 zemalja. Poslednjih 15 godina instituciju vodi Nina Krstić, koja je prema mišljenju profesora Jerka Denegrija, predsjednika Upravnog odbora muzeja, preformulisala njen karakter.
Pa ja nalazim da je to upravo sad sadržano u nazivu ove institucije, jer koliko ja znam, ona se nekad zvala Muzej naivne umetnosti. Međutim, od trenutka kada je Nina na ovom čelu ove institucije ili tu negde otprilike, ona je dobila ovaj naziv naivne i marginalne umetnosti. A to se podudarilo, koliko ja razumem, sa jednom promenom uopšte posmatranja ove vrste umetnosti koje se tiče, recimo, samoukih autora. Nekada taj pojam naivne umetnosti i u našoj sredini se odnosio, recimo, na fenomene kao Hlebinska škola, slikari seljaci i tako dalje, a u ovom terminu i kome se može dodati još i, na primjer, outsiderske umetnosti, pa onda krećući kao onom što je zove art brut i tako dalje, podrazumevaju se autori koji ne proizlaze iz iste socijalne i recimo kulturne podloge, nego koji žive u gradu, imaju neke druge psihičke i svekolike funduse i trebalo je naći ne samo novi pojam, nego i celu jednu interpretaciju. To je jako pogodilo upravo umetnicima koji su delovali u Srbiji. Recimo Sava Sekulić, pa onda ovaj fenomenalni Vojislav Jakić, najzad i vajari kao što su otac i sin Stanisavljević, pa onda pre svega Bogoslav Živković, Emerik Feješ, pa onda Bosilj. Ceo ovaj kompleks može se podvesti pod ovaj pojam. I Nina je, između ostaloga, osim što je radila na ovoj ustanovi i tako dalje, radila na tome da se taj fenomen na raznim skupovima u inostranstvu, izložbama i u regionu i okolo, i na tom čuvenom Bratislavskom bijenalu za ovu vrstu umetnosti in situ i tako dalje, da se taj pojam što više negde uvodi, da on se vraća na ovaj teren i da pogoduje jednoj reafirmaciji umetnosti te orijentacije u našoj sredini ovde u Srbiji, ističući upravo da su ti autori danas možda najinteresantniji u celom ovom kompleksu, i to je velika zasluga ove institucije, najzad i same Nine Krstić u tom pogledu.
Bogata reprezentativna izložbena i izdavačka delatnost muzeja predstavljena je izložbom višeg kustosa Ivane Jovanović.
Sam broj od 675 izložbi ukupno koliko je muzej organizovao, bilo samostalno, bilo u saradnji sa drugim institucijama, i to kako u samom muzeju, u mnogim drugim gradovima širom Srbije, takođe na teritoriji bivše Jugoslavije, ali i u brojnim svetskim centrima u okviru zaista bogate i međunarodne saradnje. koje bih odmah da izdvojim i nekoliko značajnih međunarodnih manifestacija koje muzej organizuje, a koje su zapravo jedna ključna i prelomna tačka koja predstavlja svu tu celokupnu izložbenu izdavačku delatnost. To su međunarodne kolonije, međunarodna bijenala, naivne i marginalne umetnosti.
Na kraju, budućnost rada Muzeja naivne i marginalne umetnosti obeležit će razvoj legata Oto Bihalji Merina u Beogradu i rad na sanaciji zgrade muzeja, kaže direktorka muzeja Nina Krstić.
Davno smo prerasli granice ovih divnih zidova, divne vile Ristića, muzeja današnjeg naivne i marginalne umetnosti, vila iz 29. godine, privatna kuća. To vam dovoljno govori da ova ogromna zbirka i frekvencija razmene međunarodnih projekata zahteva jedan, pre svega, modern muzeološki pristup i zahteva i da prostor, naravno, bude inkluzivan. Ja moram da kažem da je veliki deo populacije još uvek, mi smo čitav niz taktilnih izložbi imali i takvih nekakvih radionica, ali svi izložbeni prostori muzeja, nažalost, još uvek nisu dostupni. Naš cilj je da novi aneks bude dostupan zaista i da se muzej rekonstruiše i sanira na način da potpuno bude inkluzivan. Da svako može da zaviri u svaki izložbeni prostor i da izložbeni prostor može da pruži, naročito preko otvorenog depoa, mogućnosti publici da se upoznaje sa nekim ostvarenjima koja su dugo bila tajna u riznici našeg muzeja. Pa ova kvadratura muzeja, nažalost, ograničava naše mogućnosti. Svega 300 eksponata može da bude vidljivo, znate. Čitav niz tih monumentalnih skulptura po kojima smo poznati u svetu, o Bogoslavu Živković i Jean de Buffet, pisao, na primjer, i Michel Thévault, ostaće tajna. Aneks će omogućiti zaista priliku da se kroz tu divnu šumu, čudesnu šumu je taj začarani vrt, slobodno prošeta, da se na multimedijalan način upozna sa vremeplovom šta se sve dešavalo. Evo sad imamo čitav popis svih izložbi naših od 1960. do današnjih dana. Šta se to sve planira i koje su to sve naši projekti i izložbe paralelno i u svetu. A u isto vreme će ovaj divan objekat kojeg pod zaštitom države biti na pravi način saniran, rehabilitovan i opremljen da može da služi generacijama, eto, bar narednih 100 godina.
Ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Pratimo aktuelnosti iz kulture. U Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda predstavljen je rečnik užičkog govora Ratomira Cvjetića. Slušamo prilog Sonje Milovanović.
Nakon rečnika pirotskog govora, službeni glasnik nastavlja sa leksikografskim izdanjima, kojima doprinosi inače, reklo bi se u nauci i kulturu, zanemarenim istraživanjima govora određenih krajeva, oblasti i sela koja se više ostaju napuštena. Zato je u vreme kada lingvistika upozorava na izumiranje govora i jezika, prava blagodat imati rečnik nekog kraja, u ovom slučaju užičkog. Autor ovog rečnika, profesor Ratomir Cvjetić, prikupljanje građe započeo je sredinom 80. godina 20. veka, a smrt ga je sprečila da dovrši to delo, pa su pripremljenu građu iz njegove zaostavštine za objavljivanje predložili Dragica Matić i profesor Krstivoje Špijunović. Ovaj rečnik sa 11.000 odrednica i 1.500 izraza dijalektološki je rečnik govornog područja koji obuhvata četiri govorne idioma – užički, sandžački i moravički. Govor užičkog kraja predstavlja prelaz između susednih dijalekata Bosne i Hercegovine i dijalekata Srbije. Rečnik obrađuje prvenstveno one reči toga govora koje morfološki i fonološki odstupaju od srpskog jezičkog standarda, obogaćujući rečničke članke karakterističnim lokalnim izrazima, dajući primere njihove upotrebe zabeležene u dijalektološkim rečnicima i zbirkama i književnim delima pisanim na užičkom dijalektu. Ilustraciju ponekih reči dao je Milojko Knežević, urednik izdanja.
Recimo, za zakržljali plod voća ili povrća ima sedam sinonima. Jedva da poneko od nas znao po jedan, ali to nas više danas ni ne zanima. Mi kupujemo voće na pijaci i to ono hibridno, ja, odnosno ko zna kako voće. A seljaka je nekad i tekako mučilo to što je plod zakržljao, pa tako imamo. Skovrčak, sprčak, piždoljak, ušmaljak, švrljak i šprljak. Svih ovih sedam zabeležio je akademik Milosav Tešić. Zanimljivo, ime odmila kojim mlada zove zauve, odnosno zauve, ima 26 sinonima koje je zabeležio Vida Nikolić. Bratomilje, vojinka, gospodarka, dragovilje, dragocmilje, kadiva, kadivica, karavilje, karaviljka, ljevša, milovilje, milodraga, miloseika, milosnica, milje, milocvijeće, milocmilje, nevena, radovilje, ruža, seja, seka, sekica, cvijeće, cmilje, šeća.
Dževermilje.
Ima još.
Ima još.
Za deverove ima dosta imena. Brale, brat, bratić, brato, bratomir, golubić, divni, dragić, zlatić, milibrat, milibraca, milobrat, milodivni, milosni, neven. Ali za jetrvu, ime odmila kojim novodovedena mlada zove jetrvu, neku od jetrva, ima samo četiri. Bratinka divna, djeverinka milodivna. Ima još poneko. A kad sam se upitao zašto, onda sam video i glagol jetrviti se, svađati se kao zle jetrve. A setio sam se i onoga što mi je moja baba Jelika govorila, tukle se jetrve preko svekrve, iako ona nije imala zetova, odnosno imala je zetova, nego imala je tri kćeri, pa je ovo malo manje mučilo. Ime odmila kojim snaha zove svekrvu samo tri. Maja, Lika, Lila. Samo tri ovde. Ima i baba, ali to snaha je ne zove babom, odnosno snaja. Ali ima jedno zanimljivo, kaže, ime odmila za majku. Likosava u zagradi, odmila za majku, najčešće se čuje u psovkama. Odmila u psovkama. Zanimljivo, ali to je užički kraj.
A slušamo koje reči i njihova značenja izdvojio Milorad Simić, redaktor izdanja.
U rečniku nađoh oko 50 riječi koje znače raditi na ovakav ili onakav način, uglavnom loše. I nađoh nekoliko koji znače dobar rad, dobar posao i ostalo. Ovo jedan Nijemac kad je uzeo da analizira, on bi se strašno zamislio. U rečniku nađoh oko 400 naziva Za muškarce ili žene ili bića oba pola, riječi kojima se šibaju ljudske slabosti i karakterne naravske osobine. Red je fizički nedostaci. To je velika stvar. I ni jednu ružnu riječ za dijete nisam našao. To je opet jedna dobra stvar. Kome je ova knjiga namijenjena? Onima kojima je jezik struka i poziv. Leksikografi, srbisti, etnografi, pisci, da vide da se mnogo šta može reći i srpskim jezikom. Užičanima koji u svojim kućama još čuvaju torbe i zavičaja, tkanice, a neki bogami i natege za rakiju. Poneki će kupiti rečnik i poslati u školu u kojoj su učili prva slova. A oni koji ne mogu sami, udružit će se u revenu. To je bio nekadašnji običaj starinski. Pa kupiti rečnik za školu, biblioteku ili kao nagradu odličnim učenicima. Ovo je prilika. Ja sam gledao među prenumerantima Vukovog rečnika. Dvojica, trojica trgovaca udruže se i kupe rečnik tamo za neku siromašnu školu. Ovaj rečnik je namijenjen poslovnim ljudima i partijskim aktivistima. Zašto? Da podrže kulturni projekat, ako im ne treba, neka daju kome treba. Da poklone poslovnim i partijskim prijateljima, da dođu do poslovne ideje. Da vide kako su njihovi preci bez škola, bez magisterijuma, bez doktorata, marketinga, konsultinga, stizali do Dubrovnika, Carigrada, Pešte, Beča, kako su užički kraj dopremali rasnu stoku, voće i razne druge espape.
A kome je rečnik užičkog govora namenjen, govorio je i pisac Ljubivoje Ršumović, koji potiče iz užičkog kraja.
Uvek se zapitam kad čitam neku knjigu, kome je ona namenjena, za koga je pisana, za koga je uložen toliki trud. Kod ove knjige je to sad teško znati. Nije to beletristika pa da se čita u slobodno vreme. To je jedna vrsta stručnog, leksikografskog, naučnog karaktera. Ipak postoji neko za koga takve knjige treba praviti. To su takozvani zaljubljenici u jezik, ljubitelji jezika. To su možda neki budući pisci koji će teme svojih romana, pripovetki staviti u jednu, rekao bih, u jednu pokrajinu Srbije ili kako da nazovemo Užički kraj, u Užičku republiku recimo. Pa treba znati, odnosno uputno je da oni koji su tamo meštani da izgovore poneku tu reč. To daje samom pričanju, daje jednu vrstu dokumentarne vrednosti, jednu vrstu, upotpunjuje tu vrstu poetike, rekao bih.
Rečnik užičkog govora profesora Ratomira Cvjetića objavljen je u saizdavaštvu službenog glasnika i učiteljskog fakulteta u Užicu. The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes, decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls into my mind. To listen, more I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls until my message you replied. Why'd you only call me when you're high? Why'd you only call me when you're high?
baby, why'd you only call me when you're high?
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Vodeći britanski izdavač leve provenijencije Verso Book objavio je nedavno knjigu Zbornik radova pod nazivom Dobrodošli u pustinju postsocijalizma, radikalna kritika posle Jugoslavije, čiji su urednici Igor Štiks i Srećko Horvat. Sa Igorom Štiksom razgovarala je Marijana Radulović. Čućete sada insert iz temata koga u celini možete da slušate u subotnjem izdanju emisije Stepenik.
Zbornik tako Žižekovskog naslova Dobrodošli u pustinju postsocijalizma upravo pokušava kritički propitati nasljeđe jugoslavenskog socijalizma. Kad kažem kritički, to znači da neki novi lijevi subjekt koji se danas formira ne gleda sa folklorno na nasljeđe socijalizma, nego kritički u smislu da se vidi što je bilo tamo što nam i danas može koristiti, a što je bilo nešto što oko čega ne treba žaliti da je nestalo. Propitivanje nasljeđa socijalizma, odnosno samog socijalističkog perioda, nam daje određen kritički aparat da vidimo, a zašto danas te stvari više nemamo. Naprimjer, zašto nemamo javno finansirano obrazovanje? Zašto je standard toliko nizak? Zašto su radnička prava snižena? Što opravdava jednu takvu
situaciju?
Javno zdravstvo i tako dalje. Dakle, baviti se danas jugoslavenskim samoupravnim socijalizmom znači ga kritički propitati i od njega uzeti ono što nam može biti korisno danas pri kreiranju neke alternative sadašnjem stanju. Drugo što Zbornik radi jeste da kritički promatra našu sadašnjost, dakle zadužene ekonomije poluperiferije na Balkanu, političke, socijalne i slične druge pojave koje to donosi. Ono se dakle obračunava sa stanjem kakvo je danas i također pokušava se obračunati sa, što se nazvali balkanizmima, s idejama o Balkanu, sa jednim nametanjem jedne ideološkog konstrukta tranzicije, koje bi trebalo podrazumijevati tranziciju u nešto, a ta tranzicija je postala sama sebi svrha. Naš je stav da je ta tranzicija davno obavljena, dakle formalno s uvođenjem izborne demokracije, a ekonomski sa privatizacijskim valovima i ona je po sebi, mi više ne tranzitiramo nigdje, nego smo upravo tamo gdje jesmo, a to je pustinja postsocijalizma. Činjenica da i dalje ljudi govore o tranziciji, a pogotovo ako smatraju da ona ima neki svoj kraj, neku svoju krajnju destinaciju, bojim se da nas itekako varaju, jer bez da li je to ulazak u Evropsku uniju ili ne, ta tranzicija je već obavljena. E sada je potrebno suočiti se sa posljedicama te tranzicije i to je ono na što poziva ovaj zbornik. Na koncu ovaj zbornik također govori o novim pokretima, o borbama za zajednička dobra, o studentskim pokretima, o radničkim pokretima, dakle o formiranju jedne političke alternative. Dakle, funkcija ovog zbornika svakako je da otvori sva ova pitanja koja su do sada i u međunarodnim krugovima i akademskim i aktivističkim bila gurnuta u stranu, a u kojima se niti u samoj regiji nije dovoljno raspravljalo, te je kao takva prilog tim raspravama koje će, nadamo se, izroditi i neka nova promišljenja upravo svim ovim temama.
Thank you.
your groove back, another kind of life, one you think that you deserve. But then you should lack, now revert and back to type. Never mind, you lost your nerve. Yeah, you had a go at sleeping in the van, but you couldn't let it go too far. Now you got a pension plan, and your name's on the insurance, and you can't drive another one. Charities and such, like a debutante from days gone by. Shaving out a tie isn't sacrificing much. You lucky guy, you can still get high. But yes sir, no sir, Sunday will be there. You only have to please that lady. Think anything you like, but be careful what you say. For another warm night, another dry day, a kind of like dark sunglasses. Don't remember, how could it taste it? The ruling class is wasted behind your dark sunglasses. I'm not throwing the line, you'll be fine. I'm not throwing.
Sati i 39 minuta, ovo je Radio Beograd, dva emisije Kulturni krugovi. Sada vas vodimo u Niš. Vladimir Janković, profesor Fakulteta umetnosti u Nišu, izlaže u Salonu 77 u Niškoj tvrđavi. On se predstavlja crtežima na kojima su pejzaži, a često su osnova za nastanak slika. Izložba je otvorena do 12. aprila, a na otvaranju je sa autorom razgovarala Biljana Mijalković.
Vladimir Janković, profesor je Fakulteta umetnosti, ovoga puta se niškoj publici predstavljate crtežima.
Pa, ovo su stvari crteži, tuš, perone, dosta podsećaju i kao mnoge kolege kažu da je to strašan, izuzetan predložak za grafike, ali grafika je jedna komplikovana, da kažem, tehnika, prese i ovo, ono, znači jedan bakropis, akvatinta bi moglo da se izvede. Crtežom se bavim, pa eto, skoro, što kažu, ono, 40 godina. To su uglavnom pejzaži iz okoline, Aleksinca, Niša, dosta sam boravio po kolonijama u bivšoj Jugoslaviji, što ono kažu, oko 60-ak. Svuda sam ja to beležio. To je tehnika, crtež, tuš, pero, tuševi boji, lavirani crtež sa vodom, bajc. Malo sam tu na par komada, videli ste verovatno i kombinacija sa gvašem. Ali to mi je u stvari i predložak za slike, a pošto sam posle, pred desetak godina, malo i problem sa vidom, godine su, što nam kažu, 60 i kusur, počeo sam i po fotografiji da radim. Tako da, prvo mi je predložak fotografija za crtež, a onda taj crtež služi kao vodilja, ideja vodilja i za uljenu sliku.
Šta kaže publika kada vidi vaše slike i crteže?
Pa nailazi na jedan, da budem skroman, na dobar jedan prijem. Mislim, ovo sam ja ove crteže izlagao u dosta galerije, dosta gradova, Beograd, Novi Sad, sad je bilo u Velikoj Plani, Smederska Palanka, evo Niš,
evo ovde sam se vratio posle, kažem, u ovu galeriju posle 30 godina i tu sam izlagao, možda ima jedno 4-5 komada od te garniture, uglavnom su ovo crteži koji su nastali od 10-ak, 12-15 godina. Kaže, imam tu od 30 godina, ali što, kažete, fino, lepo pitanje, pa mislim da na jedan dobar topao prijem, mislim, koji voli crtež, to je jedna osnova za, koji dobro crta, taj dobro i slika, i to je jedan predložak za jedno ozbiljno slikarstvo, a ja se nadam da to ozbiljno radim.
Svakako osnova je crtež za sve dalje,
da,
jel
da? Da, da, jeste. Jeste, pa ne, mora da se crta tako i studentima, eto, što kada tu imam tu sreću da vodim prvu i drugu godinu.
Šta pokušavate da ih naučite?
Pa ima dosta toga. Moramo svi da ih zagolicamo, jer moraju da se osamostale, jer studije prođu te 4 godine vrlo brzo i onda ostaju sami. I sad šta im Bog da? Ali mora da uđu taj problem linije, forme, kompozicije, jer šta kažu, šta je dobra slika, mislim. Osnova je crtež. Za dobru sliku, znači, to je boja, kompozicija i crtež. Tu se odmah vidi kod koje ovako poznaje i zna da gleda sliku. Da li je on dobar crtač ili nije, ili je onako. Šta mu fali? E sad, to ja pokušavam ovako dosta s njima kroz normalno razgovor za ta 4 školska časa dnevno, koliko, pa puta 5 dana, to je 20 časova.
Imali ste i vi svoje faze?
Faze su bile svakako, to su bile u početku, govorim sada o slikarstvu, neka tamnija gama, plave, zelene, duboko ljubičaste, da ne kažem crne, sive, i onda se kasnije ta paleta, kažem, u poslednjih 10-15 godina prilično rasvetlila, sad su to neke ovako, da kažem, tople njive, livade, uglavnom letnji motivi, mada radim i jesenje, pošto je taj požar boja, što kaže, kad dođe ono septembar, oktobar, pa i novembar, zavisi kako je lepa ona zlatna jesen, tu je taj takozvani požar boja, da se vidi one žute, naranđaste, pa i crvene, mislim, lišće se menja, što kaže, iz časa, da ne kažem, iz dana u dan, tako da, pa jeste, promene su neminovne, mislim, ako čovjek radi, crta, slika, je, dobro, bavim se je akvarelom, jedno te isto, onda to je onda mrtav nekako.
A kada i kako nastaju vaše dela?
Pa nastaju, pa ja svaki dan u stvari volim i imam potrebu da radim. Dobro, nije baš svaki dan, ali uglavnom mislim da mi je to promašeno nekad dobrodino ako nešto stvarno ima nekog posla. Ali ja uvek gledam, što kaže, najmanje što mogu sat, dva pa i tri da radim i onda sam ipak zadovoljan. Dobro, nije 3 sata, to prođe vrlo brzo. A onaj neki puni intenzitet, onda to je 4-5 sati, 6 dnevnog rada. Pa ne, mora da se radi, mislim, nema tu. Mislim, to ja i kažem studentima, koja treba da vas ganjam, da vas teram, uništavam nekakvom ocenom, da džabe. Zašto? Mislim, vi ste ipak došli ovde da radite, da učite ono što volite, nije sad to. Ne vređam i ostale nauke ili fakultete, ne znam, prava, ekonomiju, ovo je ipak dar. Slikar mora da slika, kao pesnik da piše. Glumac da glumi, nema samo rad, nema penzije. Sad sam ja u penziji, sada neću da slikam ili da glumim više. Kao, ne.
Talenat ali i rad.
Da, do kraja života, mislim, do kraja. Pa Picasso je umro sa, što ono kažu, priča neka sa 12 crteža oko sebe na postelji. Kada je umro, dobro, dočekao duboku starost. Tako da mora vrlo da se radi.
Znači da očekujemo još vaših radova, izložbi?
Pa ja se nadam, pa to mam posao. Dobro, ja sam 63. četvrta godina, tako da sam ja pun tog entuzijazma, naboja, tako da tu nema zastoja, nema stajanja.
Hvala vam lepo, puno uspeha u tome.
Hvala i vama. You got me doing something I find never.
slušate Radio Beograd 2 emisiju Kulturni krugovi i kao poslednja rubrika u ovom prvom satu emisije bit će najava jedne premijere. Večeras u Malom pozorištu Duško Radović je premijera predstave Kameni cvet u režiji Nikite Milivojevića, to smo juče najavili u Kulturnim krugovima, a pozorište Boško Buha takođe večeras premijerno će izvesti predstavu Majstori majstori u ustanovi kulture Vuk Karadžić. Znate da se pozorište Boško Buha renovira i da tamo igraju uglavnom svoje predstave. Ova predstava je namenjena za večernju scenu. Dramski tekst Gorana Markovića, po scenariju za njegov istoimeni popularni film režirao je Milan Karadžić. Priča je ostala ista, smeštena u jednu beogradsku osnovnu školu krajem 70. godina 20. veka. Ja vam sad čitam zvanično iz njihovog programa. U školu dolaze mladi ambiciozni inspektor da istraži navode o seksualnom zlostavljanju profesorke engleskog, za šta je optužen zamenik direktorke škole. U isto vreme teku pripreme za isprećaju penziju tetkice Keve. Sećate se filma, zar ne? Kroz ta dva događaja upoznaje se lice i naličje školskog sistema, ali i sistema uopšte. E sada, konferencija za novinara je održana povodom ove premijere. Prvi impuls da radimo majstore u pozorištu Boško Buha dala nam je ogromna ljubav prema filmu Gorana Markovića. To je istakla Milena De Polo, dramaturg ove predstave, dok je Goran Marković rekao da nije u tekstu radio velike promene, a i da je originalni tekst koji je pisan u doba socijalizma u suštini ostao aktuelan. Da ga čujemo.
Ja nemam šta mogu da kažem. Ja sam uradio nekoliko ne baš velikih promena u odnosu na scenario i ispostavilo se da je to struktura koja može da se igra u pozorištu. Milena je bila ta koja je stalno ohrabrivala taj proces i mislim da je na neki način, ja nisam gledao još predstavu, ali ono što sam video ove fragmente, mislim da je stvar ima smisla i da bi moglo u pozorištu da ima nekakav razlog postojanja. Druga stvar koja je ovde vrlo značajna, to je što je ovo jedna transpozicija u jednu glumačku ekipu koja je jako mlada. Ako se sećate filma, to su bili sve sredovečni ljudi koji nema baš mnogo preživelih u ovom trenutku, ali ovo je sada potpuno jedno drugačije viđenje stvari sa tim mladim ljudima i kada se u to uplete i činjenica da kada oni izgovaraju tekst koji je napisan pre 35 godina, ja, ovo je u socijalizmu sa drugovi, drugarice i tako dalje, ispostavlja se da se stvari nisu mnogo promenile i da zapravo vreme stoji u tom pogledu, da su svi odnosi u društvu zapravo, a pogotovo u školstvu, još uvek netaknuti. Tako da i to je jedan razlog zašto bi ovaj komad mogao da postoji. Ono što sam video na parče je lepa postavka stvari, vrlo, vrlo lucidna i vrlo duhovita i mislim da će komad funkcionisati. Ja, recimo, nikad meni ne bi palo na pamet kad bi režirao to tako da rešim, jel? Ali dobro je što je Milan, s kojim imam dugogodišnju saradnju, koliko već?
Od turneje?
Pa da, to je 96. Znači, 20 godina. Ovo nam je četvrti posao koji radimo, četvrti komad koji režira, da. Milan, moj, i mislim da je, mi smo na neki način, ja bih usudio da kažem, dobra kombinacija.
Čuli ste Gorana Markovića i čuli ste da je ovo Milanu Karadžiću četvrti komad Gorana Markovića koji režira u pozorištu, a Karadžić je upravo istakao da voli da režira njegove tekstove i da su mu Majstori majstori omiljeni film.
Ja isto slažem se, ja volim da radim Goranove tekstove. Ovaj film je omiljeni i drago mi je da smo jednu potpuno, ajde kažem, novu, svežu, mladu ekipu danas vrlo značajnih beogradskih glumaca, jeli, od Milice i Cileta do Cvijanovića ovih mlađih od Andrije Miloševića, Ace Radojića, ide ih sad sve ne nabrajam, neću sigurno ih sve nabrojiti, pa do Anje, jel? Mit koja je najmlađa. Drago mi je da smo ih sad vidjeli u ulogama koje smo sa velikom ljubavlju i sa velikim šarmom su radili glumci, jel, od kojih već dio njih nije ni živ više, ali od Paje Vujsića, Zorana Radmilovića i svih ostalih, Olivere i Radeta Marković i Zoranovih roditelja, i stvarno u divnim ulogama danas imamo, i to prosto mislim da su glumci sa jednim velikim i pijetetom i sa uvažavanjem i sa puno simpatija radili, i ja nisam recimo branio glumcima da gledaju film, nego sam čak govorio gledajte film prosto jer svako će to svakako uraditi na svoj način, i tu nisam imao nekog straha. I ovo što kaže Goran, mlađi su glumci, pa su samim tim malo i problemi, jeli, malo ima više erotskog u našoj predstavi. Mi smo se trudili, to je Milena dosta doprinijela, jer ona ima taj neki smisao za erotiku, kao i Milica, naravno, koja je, za razliku od Milke, Senke Sokolović, da, koja je bila tako fina, smerna Milica, ima malo taj neki nemir. Malo ima tog djavola u sebi, tako da ima tog djavola u mnogima. Tu je i Manda, jeli, koja igra Miloja. Ne, ali i on je doprinio toj erotskoj noti. Tako da meni je drago da smo malo erotizovali komad. Imamo i ono što moram obavezno da pomenem. Znači, glumci su stvarno sjajni i mislim da su svako od njih napravio divnu ulogu. Ja sam prosto uživao. Tako da sam sa velikom ljubavlju i žarom radio ovu predstavu i divno smo se provodili. Fino nam bilo na probama.
A u predstavi, evo ja ću reći, igraju Milica Mihajlović, Uroš Jovičić, Nebojša Ilić, Borka Tomović, Nemanja Oliverić, Boba Latinović, Aleksandra Tomić, Andrijana Oliverić, Andrija Milošević, Aleksandar Radojičić, Zoran Cvijanović, Jelena Trkulja, Katarina Marković, Miloš Samolov, Nenad Nenadović, Anja Mit, Vladan Dujović, Milorad Mandić, Nada Sekulić, Miloš Vla Lukin, Bojana Ordinačev. U predstavi učestvuju i deca iz škole glume Nenada Nenadovića i Dadova. Čuli ste dramaturge Milana De Polo, kompozitor Irena Popović, scenograf Boris Maksimović, kostimograf Dragica Laušević i koreograf Nevojša Kromilić. Premijera je večeras.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Naravno maske posvećene pozorišnoj umetnosti, poštovani slušalci. O maskama danas govorimo, o danu sterilnog pozorja. Ovaj dan je obeležen u utorak u Novom Sadu uručenjem nagrade pobedniku konkursa za savremeni domaći dramski tekst, a očekujemo dolazak u studio Bojana Žirovića, glumca, povod je premijera predstave Doma omladine, koju on režira, u kojoj igra Blitva i krompir. Bojan Žirović će da nam govori o položaju glumca danas, ali kao što sam rekla, najprej idemo u Novi Sad, tamo je bila koleginica Mira Knežević i da čujemo šta nam je pripremila.
Dan sterilnog pozorja obeležen je skromnom svečanošću, a o samom tom danu govori Miroslav Miki Radonjić, direktor sterilnog pozorja.
Ovo je prvi možda datum u nizu koji će biti u idućih zapravo godinu dana. To su sve jubilarni trenuci za sterilno pozorje. Naime, ove godine se održava 60. festival. 29. marta 56. godine je sterilno pozorje osnovano, dakle, pre 59 godina. Iduće godine ćemo napuniti punih 60 godina. Večera smo se okupili iz više razloga, svi su podjednako prijatni. Kao prvi, dakle, dan sterilnog pozorja, koji je bio istini za uobi pre dva dana, 29. marta, ali smo zbog toga što pada u nedelju, ali pomerili pa da bude radni dan, pa je to večeras. I ovo je dan kada se mi prisjećamo ne samo osnivača sterilnog pozora iz 56. godine, nego i Jovana Sterije Popovića, po kome naša institucija i festival nosi ime. Jovan Sterije Popović bez ikakve sumnje stoji na početcima razvoja savremene srpske dramaturgije, uradio je mnogo i za razvoj različitih institucija srpske države i na polju prosvete, obrazovanja, kulture, nauke, a kažem, udario je temelje razvoju srpske dramaturgije. Takođe, mi smo svesni činjenice da ova institucija festival nastala 1956. godine u jednom drugom društveno-istorijskom kontekstu, kao Jugoslovenski pozorišni festival, odnosno Jugoslovenske pozorišne igre, i to je takođe tradicija na koju smo mi podjednako ponosni, kao i ova koju je uspostavio Jovan Sterije Popović, i duboko smo svesni činjenice da ova institucija festival imala svoj bogat život u tih 36 godina kada smo imali tu veliku zemlju Jugoslaviju. Naravno, sve ono što se desilo poslije toga uticalo i na sterilno pozorje, ali postoje niz ljudi koji su nosili svoju kreativnu energiju pre svega da ova institucija festival opstane u tim teškim trenucima, i evo mi danas im zapravo na određeni način skroman, ali iskren odajemo počast i nadamo se da ćemo i u buduće ovu instituciju i festival usmeriti ka nekim mirnim vodama i raditi u interesu pre svega pozorišne umetnosti na ovim prostorima, na afirmaciji domaće dramske književnosti i pozorište u najširem smislu te reči. Naravno, sterilno pozorje sa svojim delatnostima koje ima, koje se ogledaju u polju izdavaštva, zatim dokumentacionog centra, međunarodne saradnje, radi mnogo na afirmaciji i nekih drugih kulturnih vrednosti i na tome ćemo nastaviti u buduće. Drugi razlog zašto smo ovde, i onaj možda i najsvečaniji, vi znate da je sterilno pozorje kada je proširilo svoju koncepciju i postalo nacionalni pozorišni festival, dakle, omogućilo da se za sterilnu nagradu bore svi pozorišni umetnici, bez obzira da li su predstave koje dolaze zasnovane na domaćem ili stranom tekstu, tada smo osmislili konkurs za domaći dramski tekst kao neposrednu promociju, afirmaciju domaće dramske književnosti i pre svega mladih autora koji stvaraju kod nas, i omogućili da ti autori pronađu svoj put do scena i dobiju jednu od najznačajnijih nagrada na ovim prostorima kada je dramska književnost u pitanju, a to je nagrada Sternog pozorija za savremeni domaći dramski tekst.
Koristim ovu priliku da vas pitam i ovo. Vi ste sada bili u Kranju na tedenu slovenske drame. Dakle, jedan festival koji je u Sloveniji neki pandan Sterinom pozorju. Dakle. Kakvi su vaši utisci i malo da nam kažete o toj saradnji Sterinog pozorja i festivala u Sloveniji?
Da, mi imamo jako dobru saradnju sa tednom slovenske drame u Kranju. To je nacionalni pozorišni festival, dakle, slično konstituisan kao i Sterino pozorje. On se održava ove godine 45. put, dakle, ima dugu tradiciju i oni pokušavaju nešto slično kao i Sterino pozorje da promovišu i afirmišu pre svega domaću dramsku književnost, ali i pozivaju predstave iz inostranstva koji su takođe rađene po slovenačkim tekstovima i dakle na taj način rade na afirmaciji domaće dramske književnosti. Oni takođe imaju konkurs za dramski tekst. Ove godine su imali 35 prijavljenih dramskih tekstova. Recimo, taj odnos je zanimljiv. Kod nas je bilo skoro 100 dramskih tekstova. Dakle, eto, to govori dobro, Slovenija je malo manja i naravno to je sasvim prirodno da ima i manje dramskih pisaca. Mi imamo zaista sjajnu saradnju. Prošle godine smo imali javna čitanja pobednika našeg dramskog teksta iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Crne Gore na njihovom festivalu, posle i kod nas. Ti tekstovi se prevode paralelno na slovenački jezik i obrnuto, njihov se prevodi na srpski jezik i mislim da je to jako dobra uspostavljena saradnja. Zanimljivo je recimo da će oni ove godine u Kranju, negde zapravo već krajem sezone ili početkom naredne, da imaju premijeru Ožalošćene porodice Nušićeve, Aco Popovski će da režira i jako se zanimljivo i za našu savremenu dramsku književnost, tako da ti kontakti zapravo su na obostranu korist. Mi radimo na afirmaciji naše nacionalne kulture i pozorišta kao i oni, a u tom nekom spoju zajedničkih ideja imamo obostranu korist i mislim da je to jedna prirodna stvar i pogotovo što smo živjeli jedno dugo vreme u jednoj zemlji i opet smo okrenuti jedni drugima i mislim da je to budućnost.
Da li možda ovogodišnji pobednički tekst Olge Dimitrijevića, da je Dimitrijević ponudite njima?
Može se desiti, mi smo njima već prosledili ovaj tekst. Direktorica pozorišta, Prešernovog pozorišta u Kranju je Mirjam Drnovčak već čitala taj tekst i vidjet ćemo, postoji mogućnost. Međutim, već imamo interesovanja za ovaj tekst i u nekim našim pozorištima i zapravo zavisi od toga ko ponudi najbolje produkcijske uslovi, šta je najbolje za taj dramski tekst, kakva procena bude, naravno dogovor sa Olgom Dimitrijević. Mi ćemo i da ustupimo taj tekst tom pozorištu. Oni su takođe izrazili interesovanje ne samo u Kranju, mi smo bili u Kopru, takođe da rade nešto što je savremeni srpski dramski tekst, pa nešto možda čak i iz klasike kao što je Nušić, i mi ćemo i nadalje nastaviti sa tim intenzivnom saradnjom i komunikacijama u celom regionu, pre svega i šire, jer mislim da je to zaista jedina mogućnost za neku širu afirmaciju kulture uopšte.
Gospodin Miloš Letinović je ovogodišnji član žirija koji je odlučivao o nagradi Sterinog pozorja za najbolji dramski tekst mladog pisca. Gospodine Letinoviću, čuli smo da je u odnosu na prošlu godinu, pošto ste vi, isti žiri je bio vi, Ana Tasić kao predsednica i Nikita Milivojević, radili ste, čini mi se, u istom sastavu.
Jeste.
Dakle, da je bilo mnogo veće interesovanje i, ono što je važno, bolji su bili tekstovi.
Utisak je da je tako. Pre svega, činjenica jeste da je prošle godine bilo negde 130 i nešto radova, ove godine u procentu dosta manje, 80 i nešto. Radova, neki su čak bili, čini mi se, i ponovljeni, samo izmenjene možda naslovi ili tako nešto, neke nebitne izmene u strukturi teksta. I mislim da je, ako smem da poredim te dve godine, prošla godina bila mnogo uspešnija što se tiče autorskih radova, da je bilo 4-5 vrlo dobrih tekstova koje su izazivale pažnju žirija i na neki način nas terali da se borimo za tekstove koje su nam bili bliže srcu. Ove godine dosta jednostavna odluka bila da ovaj tekst koji ima jednu zanimljivu poetsku strukturu i tako jedan dosta neobičan poetski, a dramski opet jezik, da eto to bude ovogodišnji laureat.
Naravno,
To je zahtevalo određeno vreme čitanje tolikih tekstova. Ima li nešto što je karakteristično, što ste vi takođe kao književnik zapazili u tim tekstovima? Možda nešto u jeziku, nešto u izrazu? Ipak su to mlađi pisci, jel?
Dobro je da imamo recimo neki uvid u dve godine. Nadam se da će sledeći žiri isto imati taj mandat u dve godine, jer može da prati i šta se događa i koje su tendencije i naravno da i te anomalije uslovne ponavljanja nekih tekstova uoči. Ono što je neka moja impresija generalno da su tekstovi koji su u želji da budu komediografski vrlo loši. Znači, ono što je nekad bila karakteristika dramske književnosti kod nas, a to je dobra komedija, a toga više nema. Uglavnom su to neki dosta banalni pokušaj da se učini smešnim ono što je naša svakidašnjica ili sadašnjost ili stvarnost, da tako kažemo, ali dosta neuspešni. Postoji jedna dosta ozbiljna linija drame koja je, da kažem, možda i u nekom nivou apsurda i toga ima dosta. Prošle godine to baš bilo karakteristično, ali i ove godine je bilo izuzetno mnogo takvih tekstova koji, nažalost, nisu bili baš ovog kvaliteta kakav je Olgin. I puno ima toga da se govori o nekim teorijama zavera, o tajnim službama, o nekim, da kažem, stvarima koje onako opterećuju našu svakodnevnicu, a opet nisu ni proverene, niti su jako bitne, da tako kažem. Ali naprosto eto toga ima. I to su neke, da kažem, karakteristike, ako ih dobro naglašavam i lociram, ali ono što je zaista na neki način zabrinjavajuće, to je da komedija gotovo ne postoji.
Da li je to možda, Miloše, odraz situacije u kojoj jesmo, koja se naravno vrlo očituje na mladim ljudima?
Moguće je komentarisati to iz tog aspekta, ali ja ne mogu da kažem da je Nušićevo vreme bilo bolje. Ili ne znam, vreme u kojem je stvarao svoje najbolje drame, da tako kažem, najbolje komade, Dušan Kovačević. Mislim da nemamo komediografa, to je naprosto činjenice, jer ništa od toga nije duhovito, nije smešno. Ono što je možda karakteristično, a nisam pomenuo u ovom prvom delu razgovora, a vezano je za savremenu situaciju, to je da imamo dosta tih socijalnih tekstova, da, i da su oni u dobroj meri slični, ali da dosta racionalno i korektno sagledavaju našu stvarnost. Međutim, ove godine opredeljenje išlo ka nečem drugom, jer ovaj tekst u sebi sublimira i taj socijalni moment odnosa prema starim ljudima, prema ljudima koji imaju još uvek ispred sebe neki život, a nemaju više neku drugu obavezu, za razliku od mladih koji bi želeli sve i odmah. I to je nešto što nas isto privuklo kod ovog teksta. Ali eto, to je na neki način, da kažem, karakteristika. Taj socijalni moment se dosta koristi u savremenom dramskom izrazu.
I iz vaše perspektive, budućnost tih mladih ljudi koji su konkurisali, budućnost Olgina, doduše ona je, već čuli smo i njen rad je ovenčan Sterinom nagradom.
Sterino pozorište radi jako dobru stvar za srpsku kulturu i za, pre svega, nas koji se bavimo pozorištem, bez obzira koji je to žanr. Sama struktura ove nagrade, njen iznos i njena obavezujuća, pod navodnicima, stvar od strane Sterinog pozorja, da se ova drama ustupi nekome ko želi da igra u svom pozorištu, je već jako dobra stvar sa stanovišta mogućnosti jedne institucije, bez obzira što se ta institucija zove Sterino pozorje i da je značajna, moćna i na neki način respektabilna za svakog ko dođe u Srbiju. To je dobro. Šta dalje? Mislim da bi država u nekoj generalnom opredeljenju ka nekoj strategiji, kulturnoj morala da ima neka sredstva, ja mislim da to čak ne bi trebalo budu velika sredstva, koja bi stimulisala trupe iz okruženja, a to ne znači samo bivša Jugoslavija, nego i Mađarska i Rumunija, da igraju, odnosno da ako odaberu naš domaći tekst, bez obzira da li je ovako pobednički na Sterinom pozoru ili je neki koji oni odaberu od štampanih ili pak neobjavljenih dela, a da pripadaju našim autorima, da ima određena sredstva da mogu da računaju bar na otkup prava ili nešto, neku stimulaciju za taj tekst i postavljanje njegovu na scenu. To su dve stvari koje mislim da nisu opterećujuće za naše društvo, a mogu da doprinesu jako puno plasmanu i afirmaciji naše dramske književnosti u nekom ajde kažemo okruženju koje nije usko okruženje bivše Jugoslavije nego šire. Toga ima i sad bez to, te stimulacije, ali bi ta stimulacija sigurno jako puno uticala da naši dramatičari dobiju šansu i u kažem, Rumuniji, Mađarskoj, Makedoniji, Sloveniji, gde postoji interes za našu dramu.
Olga Dimitrijević je pobednik konkursa za savremeni domaći tekst za 2014. godinu. Olga je već dobila Sterinu nagradu pre dve godine na pozorišnom festivalu za tekst Radnici umiru pevajući.
Ja sam počela da pišem ovu dramu u nekom trenutku i trebao mi je motiv da je privedem kraju i završim. I u tom smislu konkursi za savremeni dramski tekst jesu dobar motiv za nekog ko se bavi pisanjem da sedne, napiše tekst najbolje što može i pošalje ga na konkurs, jer kao nekako tako imate i osjećaj da ste nešto uradili, mislim da radite to zbog nečega, ne sad kao samo sedim kod kuće pa ću ga završiti jednog dana. To je bio motiv, jednostavno. I taj prvi tekst koji ste pomenuli, koji on Radnici umiru pevajući, koji je dobio Sterinu nagradu, je bio takođe namenski pisan za konkurs, onaj put Artefakt fonda. I u tom smislu ja na svom primjeru mogu da kažem kako konkursi za dramski tekst jesu značajni za razvoj samog teksta, jer stvarno vas teraju da sednete i napišete nešto.
Šta je tema ovog nagrađenog teksta?
Tema je kako se izboriti za izgubljeno dostojanstvo, kako se izboriti za vraćanje izgubljenog dostojanstva u savremenom svetu, posebno u slučaju da imate preko 80 godina.
Vrlo zanimljivo za mladu osobu.
Sa jedne strane može se tako reći, sa druge strane za mene to jedna duboko emotivna priča i duboko lična priča. Za mene je to pitanje i toga kako će nama prolaziti vreme, kako ćemo mi živeti u toj nekoj budućoj starosti, kako se društvo odnosi prema našim roditeljima, dedama, babama, kako se uopšte jedno čitavo i mnogo šire od toga, jer naš kontekst države koja je pljunula na svoju socijalističku prošlost je isto takav da se sada celoj jednoj generaciji na neki način odriče njihovo sećanje i odriče sve i odriče ono što su oni stvarali. I to je nešto što ja smatram užasno važnim pitanjem i što je nešto što je za mene lično izuzetno bolno pitanje, te samim tim odatle i eto ga u tekstu.
Koliko vas hrabri činjenica da je takav tekst pobedio na konkursu za Sterino pozorje, koliko vas kao pisca hrabri to što će tekst biti ponuđen pozorištu da nastavite svoj rad?
Pa meni je to sjajno, meni je to stvarno sjajno, nekako izuzetno je ohrabrujuće s jedne strane da tekst koji je vrlo, kako bih rekla, politički jasno pozicioniran kao tekst koji je posvećen antifašističkom frontu žena, da čak i u ovoj našoj klimi revizionizma i pljuvanja po toj prošlosti, zapravo da i dalje može da se nekako u mainstreamu, da postoji dalje ta vrsta borbe, to je jedna stvar, a druga stvar što će to da bude još postavljeno u pozorištu, je, kako bih rekla, još bolje. Mislim, to još više ohrabruje.
Vi ste savremen mlad pisac, u svojim delima govorite o našem trenutku takav kakav jeste. Naravno, imate vrlo kritičke stavove po pitanju toga. Koliko smatrate da i vaše kolege treba da idu tim putem i koliko uopšte mladi pisac može da nađe u ovakvom našem sistemu svoje pozitivno mesto?
Što se tiče toga koje će teme birati ili biraju drugi kolege, to je zaista stvar kolega. Ja zaista ni u jednom trenutku ne mislim da jedna vrsta teksta ima, jedna vrsta poetike ili jedna vrsta tema ima prioritet nad drugima. Mene tu mnogo više zanima, kako bih rekla, ono, nekakva, da li je ta politika emancipatorna ili nije, na primer. Da li kolege, da li mi možemo da nađemo svoje pozitivno mesto, pravo da vam kažem, mislim da ovako pojedinačno to nema nekakvog preteranog smisla, svodi se na pojedinačne uspehe ili neuspehe. Ja mislim da mi kao kolege moramo da se organizovano, da ne kažem sindikalno, organizujemo i da zapravo zahtevamo kao, pa ljudi, ovo su na neki način naša radna mesta, hajdemo da jednostavno se borimo za dostojanstven rad u našoj branši. Mi smo školovani ljudi za ovo, da se razumemo. Tako da mesto dramskih pisaca je u ovom trenutku, državi nisu potrebni, kao što je nije potrebna u principu kultura, ako bi mogla da se zabašuri, ajde, to je onako i budžetski izdatak, to je to, ali upravo zbog toga, mislim, nije problem samo kultura, državi nije potreban javni sektor uopšte, da se razumemo. I kao što se prosvetari već mesecima bore za svoje, stvarno mislim da kao, pa zašto ne bismo i dramski pisci, pozorišni radnici u jednom trenutku isto to počeli da radimo.
Jel i iste te vlasti pokazuju svoj odnos i prema pozorištu, malo je para ili para nema?
Pa da, i verovatno bi bilo najdivnije kad ih ne bi bilo, a ovo što preostane da se privatizuje, tako da ne moramo da se više bavimo tim.
Olga, naravno ovo vas neće obeshrabriti, da li možda smišljate ili pišete novi tekst?
Smišljam, da, smišljam i pišem i zapravo će to biti tekst koji je izuzetno ličan sa jedne strane, ali sa druge strane i dalje će to zadržati kao moju osnovnu temu, a to su žene koje se bune. Tako da će to biti zapravo tekst koji govori o tri generacije žena u jednoj porodici i tom nekakvom i društvenim transformacijama koje se odražavaju na život žene u svemu tome. To je sve što za sad mogu da kažem.
Posle uručenja nagrade, Miroslav Miki Radonjić, direktor Sterinog pozorija, i Goran Kovačević, direktor Gomeksa, potpisali su ugovor o sponzorstvu za ovogodišnji festival Sterino pozorije.
Yeah. shoes off, hat in the ring, show me a hook shot, the whole thing. And welcome Jack, the new drummer. He jammed with the mighty Joe Strummer. I see Ronnie, Greg, Stewart. I gotta say it, Jay.
Slušate Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi, koji je posvećen pozorištu. Čuli ste temu posvećenu danu Sterinog pozorja i koleginicu Miru Kneževića. Ja sam najavila da će u goste danas doći glumac Bojan Žirović. Bojane, dobar dan.
Dobar dan.
Bojan Žirović, glumac Atelja 212. Ja sam najavila da ćemo govoriti, u stvari da je povod premijera predstave Blitva i krompir u Domu omladine Beograda, a to je 6. Da. aprila.
Tako je, 6. aprila, da, u 8. uveče.
6. aprila, da li možda ima nešto, nema nikakve veze, pretpostavljam. Sada kada kažem 6. april,
nema
dan bombardovanja Beograda, nema.
Dom omladine ima jako puno programa, tako da to je prosto bio jedini dan kada koji su mogli da nam daju za izvođenje predstave.
Da. I naravno spomenut ćemo još jednu premijeru. Nećemo nešto mnogo pričati o tome, zato što pretpostavljamo okay. Ateljevu će da prave konferenciju za novinare.
Sigurno, svakako, 8.
Jeste. Da. Novi zavet i Darmar
Nila Labjuta.
Jeste. Bojane, Blitva i krompir, evo sada smo pričali o tome, je predstava koja je u stvari već imala svoju premijeru, mada se ona ovde najavljuje premijerno u Domu omladine.
Da.
Vi igrate i režirate ovu predstavu.
Tako je. Pa netipično je malo bilo sve vezano za ovu predstavu. Sada ja ću pokušati tu ukratko da objasnim. Cela ideja potekla je iz potrebe nas trojice, Nebojše Milovanović, Andreja Šepetkovskog i mene, da prosto eto pokušamo da uradimo nešto zajedno, da nađemo neki tekst, eto da bi to bilo zanimljivo, da uradimo neku predstavu zajedno. I onda smo došli do tog teksta. U samom početku bili smo svesni da će to biti dug proces rada, obzirom da smo sva trojica iz različitih kuća tada i sada, nije bilo moguće da se to u neku od naših kuća smesti, pošto produkcijski uslovi u ovim institucionalnim pozorištima ne pružaju takvu mogućnost. Onda smo shvatili da će to biti na nekoj alternativnoj sceni, ovo ono. Imali smo dosta zakazanih obaveza unapred i počeli smo da radimo, da kažem, uslovno bez reditelja, obzirom da je tekst onako dosta vešto, jedna napisana komedija, Egreš i Zoltana, Blitva i krompir. I krenuli smo onako da ga malo otvaramo, da pričamo o njemu, da ga čitamo i tako. I nekako vremenom, shvativši da će taj proces trajati bar više, sigurno više od pola godine, eto, nekako smo se dogovorili da ja preuzmem to neko uslovno rečeno kormilo, režiranje. Moja supruga je dramaturg, ona je takođe uključena bila u rad na ovoj predstavi, tako da sam eto imao tu dramatušku podršku i nekako sam prihvatio to i dobro sam se osjećao, moram da priznam da mi je prijalo jako, to mi je stvarno delovalo kao neko osveženje. Jeste ovako malo teško i da se režira i da se igra, sva trojica smo sve vreme na sceni, ali eto, to je bio neki izazov koji mi je stvarno onako činio srećnim i nekako je neko osveženje mi je bilo koje mi je jako prijalo. Predstavu smo odigrali u ustanovi kulture Vukaržić 1. oktobra i finansirali smo je sami, znači sopstvenih izvora. Marko Crnobrnja Vajer je napravio sjajnu scenografiju, Vlada Peković je napravio autorsku muziku, tako da predstava stvarno izgleda onako kao prava, nije ona neka tezga, kombi varijanta i tako. Znači, stvarno smo se potrudili da to izgleda maksimalno. Ideja nam je bila da nađemo producenta i distributera, shvativši, znajući da je to neophodno, Tako da, eto, bilo je potrebno da prođe nekoliko meseci. Napravili smo dogovor sada sa agencijom Ludens. Oni su, eto, prepoznali tu našu predstavu kao nešto iza čega žele da stanu i da prodaju, promovišu, distribuiraju. Tako da, eto, sada krećemo u saradnju sa njima. Imamo zakazano ovo gostovanje u Domu omladine sada 6. tu premijeru u Domu omladine. Potom u maju će biti sigurno neko izvođenje, gostovanje u Paraćinu, Aleksincu, i eto tako sad predstava kreće da živi svoj život.
Ali ovo je zvanično sada premijera u Domu omladine.
Pa premijera, da.
Da, kao, najavljena je kao premijera.
Tako ona jeste, uslovno rečeno premijera. Mi smo da. Nekako skromno izašli to u Vuku. To je bila neka premijera, kako bih vam rekao, onako, eto, želi smo da izađemo i da se nekako ponudimo, razumete? Sve te predstave koje se igraju van institucija, eto, ako i pogledate repertoar Vuka, osim predstava koje su predstave Boška Buhe, koje se sada tamo igraju, su predstave producentskih kuća, pozorišnih, da. Koji rade produkciju i distribuciju, što je najvažnije. Nije mnogo skupo napraviti predstavu. Najveći je problem distribuirati je, i to su ljudi koji imaju svoje mreže, koji su razvili svoje mreže, i praktično bez toga van institucionalnih pozorišta je nemoguće praktično raditi. Tako da smo, nama je bilo jasno da, eto, mi smo svako više tako ponudili javnosti, ponudili tim distributerima, dođite, vidite, malo i publici. Igrali smo mi to tamo, dolazila je publika, gledala je, mi smo to prodavali, ali nismo bili zadovoljni. Nismo ni mogli, obzirom da nismo imali distributera, tako da evo sada ga imamo, i sada je to ta nova premijera. Oni su zahtev distributera bio da mi pređemo na novu scenu i da, eto, da iskoristimo tu priliku da tako to nazovemo jednom novom premijerom.
Da, ja moram da priznam, evo sada, i rekla sam i vama, ali reći ću naravno i sada u emisiji, vi ste bili gost u ovoj emisiji, bilo je povoda, da. Nagrada Miloš Žutić, tako, vaše da. Uloge i tako dalje. Vi ste glumac koji se dokazao, naravno o tome nećemo da pričamo. Dakle, stalni ste član Atelja 212. I kada pročitate tako ili čujete kao Bojan Žirović režira predstavu, pomislite neminovno šta jednog glumca natera da režira predstavu. A kada govorimo sada o ovim vremenima gde se stalno potencira priča o položaju uopšte vaše, odnosno profesije glumca, i ne samo položaju glumaca, nego uopšte u položaja svih profila, kulturnih profila, onda znamo kakva je situacija, znamo šta se sve dešava. Nedavno je bilo mnogo priče oko vašeg kolege Nebojše Dugalića, koji je rekao da mora da ide iz ove zemlje zato što ne može da prehrani porodicu i tako dalje. Evo, ja sam rekla više stvari da bih uvela u ovaj razgovor. Dakle, hoću vas da čujem. Najpre, zaista, da li vi ste režirali ovu predstavu baš iz tih razloga ili vas je nešto drugo vodilo?
Evo, najiskrenije govoreći, znači, obzirom da smo nas trojica, da kažem, producenti te predstave, nismo imali mogućnost da zovemo nekog i da računamo da ga platimo na tako dug period. Prosto to je bilo nemoguće, a sad tako baš drugarski da neko tu sa nama sedi 9 meseci ili 11 meseci, koliko smo mi to radili, nismo se zaista mogli da očekujemo. Tako da, ovaj, to je jedna stvar. Meni je ovo zaista bilo zadovoljstvo. I ono, kad, ukoliko budem imao neki period, nekoliko meseci, kada imam samo igranja, ako ne budem pripremao nešto novo, sigurno ću se baviti time šta bi, da li bi eventualno nešto režirao ponovo. Meni je sad to opet specifična situacija, jer mi je supruga dramaturg.
Da.
Godinama, koliko smo zajedno, mislim, posmatram stvari iz tog ugla, ono, rediteljsko, dramaturško, u smislu, razumete, značenja, tumačenja, iščitavanja teksta i tako. Tako da, i negde logično to čini mi se da sa nekim iskustvom i glumac ističe neke sposobnosti da posmatra stvar iz tog ugla. Znači, nisu ošto u pitanju samo ekonomski faktori. Meni je to stvarno bilo zadovoljstvo da radim i voleo bih da to radim ponovo.
Da, kažete.
Pa ništa, ovo sada situacija je takva kakva je, ne znam, sad to su mnogo, da su ovako da sve drastične neke odluke vezano za Nebojšu. Naravno da to jako mi je žao, mislim, to je tragična neka situacija za našu kulturu, za naše pozorište. Još tragičnije je bilo kada su se pojavljivala u medijima neka kao moguće rešenja, ne znam, te situacije, pa gde je opet neko rekao citirao, eto, neformalno njega, da čak i u tim situacijama, čak i da se, ne znam, nekim čudom to sve razreši, da on zbog budućnosti svoje dece ne želi da ostane ovde. To je meni još uznemirujuće. Još me više uznemirava, eto, to kad čujem i...
Da, vi imate, da, moram to kažem.
Tako je, da, da. Pa imam toliko, ja, isto, da, imam petoro dece, isto sam zabrinut, znate, za budućnost svoje dece, isto prolazim kroz sve te situacije, kroz ovaj školski sistem kakav je i kroz sve sisteme koji ovde ne funkcionišu, tako da, mislim, to jeste neka opcija, kako da vam kažem, i ja razmišljam o tome, da li ću, neću, to svi nešto premeravamo, gledamo, ali, mislim, kada je zemlja u ovakvoj situaciji, tu ne samo ova, nego bilo koja, ljudi gledaju da odu odatle ako mogu i ako smatraju da će im negde drugde biti bolje, to je normalno.
Da, ali ova priča, možda sad... ko nas slušam, misli da, o čemu mi to pričamo, ali kakve veze ima sa pozorištem? Naravno da ima veze sa pozorištem. Govorimo o profesiji.
Da.
Govorimo o tome, pokušavam da progovorimo o položaju uopšte, dakle, danas i kao što rekoh u ovom slučaju vas, glumaca.
Da.
Ali vi kažete, evo nešto malo pre ste rekli, kažete, nije teško napraviti danas predstavu. Da li bi bilo lepo kada bismo imali mnogo predstava, mnogo pozorišta? Evo, ja sam juče gledala jednu digresiju, jednu predstavu, dečju predstavu u Malom pozorištu Duško Radović, predpremijera predstave Kamen i cvet, i tu su bila dečica predškolskog uzrasta. Neverovatno kako su reagovala, kako im se dopada, znači postoji komunikacija. I onda shvatite da ta deca, da kada bismo ih stalno i vodili u pozorište i davali im, odnosno kada bi bili u mogućnosti da imaju pravi uvek kulturni sadržaj, da bi sve to bilo drugačije, da ne bi bilo ono što mi imamo danas.
Da.
Generacije dece koja stasavaju uz reality show programe, uz naopake neke emisije, ne znam ni kako to da nazovem, to što je strašno, što danas svi gledaju na neki način ono što nije, neću upotrebiti reč moralno, jer to je posebna kategorija, ali što nije zaista za mlade generacije. I onda shvatite da nekako je vrlo to čudno, zašto mi živimo u zemlji u kojoj je tako nešto moguće. Mi smo ipak generacije koje smo odrasli, kada smo išli u školu imali smo razne sekcije, i dramske sekcije i ne samo to, naravno, i nekako drugačije smo školovani. I samim tim izbor naš u životu je bio mnogo drugačiji. Kao da nekako imam utisak sve vreme kao da neko namerno unižava sve što ima veze sa kulturom. Eto, ja se izvinjavam na ovom sada, na ovoj digresiji, ali prosto pokušavam da nekako kažete šta vi mislite o tome, da li zaista nešto može da se ovde promeni, da li, gde smo mi po tom pitanju?
A znate kako, ako to, evo kako, šta mislim o tome, mislim, ako to sad neko namerno radi, onda to, on je verovatno moćan i ima instrumente da to sprovodi tako. Sada mi to možemo da pristanemo na to onako bez borbe, a možemo i da pokušamo nešto da radimo po tom pitanju, naročito ako smo to prepoznali kao možda neki dirigovani i orkestriranu nameru neku. Mislim, za razliku od mnogih, znate, malo se sad tu ističe položaj glumca, pa šta znam, da. Malo su ljudi možda već i zasićeni tim kukanjem, obzirom da nikom nije lako. I da znate, pozorište možda čak ima tu neku srećnu okolnost da je dosta žilavije od drugih, recimo, proizvodnih grana ili bilo šta što radite ovde u Srbiji, gde vam je potrebna podrška države, nadležnog ministarstva, da vi možete napraviti neki proizvod, možete napraviti da proizvedete neko meso, mleko, neko voće, povrće, ali mora neko da vam pomogne da to plasirate negde, da se neki izvozno-uvozni aranžmani naprave koji će vam omogućiti to da radite i tako dalje, gde vam je neophodna pomoć države. Nekako pozorište je dosta žilavo, ima tu neku atraktivnost koju recimo ugasili su se bioskopi, ostali su bioskopi samo po tržnim centrima. Pozorište nekako opstaje, nisu se ugasila pozorišta, niču nova, otvaraju se neke nove scene, pokušavaju ljudi da rade, tako da ta žilavost jeste tu prisutna i tu je sada do nas, znate, šta mi možemo da uradimo, kako da tu svoju situaciju poboljšamo, da se ponudimo sadržajem, mislim, ako već jel, nismo otišli, onda da, eto, makar da se trudimo da tim sadržajem budemo dovoljno atraktivni da ljudi prosto odluče da dođu radije tu nego da ostanu kod kuće da gledaju Parove ili već neki taj reality, ajde sad da ne imenujem. Tako da ne znam šta bi drugo mogli da uradimo. Mislim, moramo da se borimo, to nam je što nam je.
A kako je pa vama zaista stanje?
Evo, mi imamo 6 premijera ove godine, tako da ja mislim da mi jako dobro radimo u ateljevu konkretno ove godine uz sve te probleme. Mislim, imamo probleme, kako da vam kažem, evo i sada je izašlo to obaveštenje svih upravnika i udruženja dramskih, tako postoji taj problem sa zakonom o zabrani zapošljavanja.
Da.
On nije samo problem glumaca, da sad vi imate neki problem da nemate u ansamblu glumca ili šta znači, to je isto problem, ali imate problem da, na primjer, mi u ateljevu imamo problem da za neka vitalna mesta koja su bitna za funkcionisanje kuće u smislu klimatizacionih uređaja, u smislu nečega što je operativa svakodnevna, mi nemamo čoveka. I sada vama zabrane da zapošljavate. Vi nešto funkcionišete onako u najbukvalnijem, najelementarnijem smislu, razumete? Tako da to su neke stvari koje eto pokušavaju da reše na nivou svih institucija kulture. I verujem da svi u državi te neke zakone koji se donose možda bez dovoljno razmišljenja, ovako na prečac, mislim, nema druge. To mora da se vodi neki dijalog.
Da, ali Bojane, kažete 6 premijera. Kako publika dolazi, koliko ljudi dolazi u pozorište? Postoji priča koja se veoma često čuje, a to je ovako se kaže. 1000 umetnika pravi umetnost, na primer, za 10.000 ljudi u krugu dvojke. Šta je sa ostatkom naših građana? I to se zaista mnogo, mnogo puta čuje.
Možda je to tako. Ja sad, verovatno je to neka zanimljiva tema da se stvarno napravi neko ozbiljno istraživanje pa da se proveri. Moguće, zaista je moguće da je to tako. Pa to je ono što ste vi rekli, eto, da raditi neke predstave, uhvatiti se u koštac sa tim problemom, potrebno je tu publiku negovati. Sada, znate, bilo bi dobro da Ministarstvo prosvete to kroz neki ukaz ili ne znam ja šta, to da to deo obrazovnog programa, da je poseta pozorištu da bitna, nužna, neophodna, obavezna čak. To sve, mislim, kako da vam kažem, neće niko to sam. Ta postoji inercija tog sistema, jel, koji donosi neka rešenja. Mi mora da se bunimo, mora da nešto lupamo stalno, neka zvona, da tražimo da se to menja, da utičemo na to. Prosto ne možemo da odustajemo. Ja jedino to vidim kao neko rešenje. I mislim sadržaj, prosto dovoljno atraktivni sadržaj. Mislim da mi tu treba, i to je ono jedino što možemo, ono da kažem, sutra da uradimo, da prosto to, evo, ovu premijeru koju ja imam 6. i 9. da je maksimalno sad u procesu rada učinimo komunikativno, čitljivom, važnom za te ljude koji će da dođu da gledaju.
Da.
Ja mislim da to je najbolje rešenje. Onda će ti ljudi poželjeti ponovo da dođu da gledaju ili tu autorsku ekipu, ili u tom pozorištu, ili, znate, to je jedino što ja mogu da uradim.
Da, ali evo kad kažete, opet ću se vratiti na to, 6 premijera, znači, možemo ovako reći, postoji, znači, novac za proizvodnju predstava.
To više ide u opis ono što se rekao, da pozorište žilava stvar. To, znate, novca je premalo, ali trudimo se. Znači, to su predstave koje reciklira se dekor, reciklira se garderoba. Znate, ljudi koji se, recimo, bave vizualnim aspektom maksimalno smanjuju svoje kriterijume pri izboru materijala, načina kako će da sprovedu neku ideju. Nažalost, mislim, sad to prosto trpi konačno i efekat toga. Znate, ako vi ne možete, ako ste to zamislili da to bude u nekom materijalu koji ste mogli priuštiti sebi pre 5-6 godina, sada morate nešto da se snađete na neki drugi način. Šta da radimo, to je sad tako.
Ali to onda znači da nema dovoljno novca.
Nema,
tome,
naravno da nema.
Nema dovoljno novca, odnosno novca ima, ali evo kao što ste rekli, ponekad morate da uštedite na ovome ili onome ili da pravite neke koprodukcije koje možda ne biste pravili i tako dalje. Ali mi govorimo o pozorištu. Naravno, ovo je emisija o pozorištu, da. Mi možemo na takav način govoriti i o drugim vidovima umetnosti, ali pošto smo usmereni na pozorište, moramo tako da govorimo. Mm-hmm. Znači, vi nemate kulturnu politiku u pravom smislu reči koja bi se bavila na taj način ovom umetnošću. Znači, ako nešto se podrazumeva da postoji, a podrazumeva se da postoji kultura, podrazumeva se da postoji pozorište, onda bi trebalo da postoji unisona kulturna politika koja neće dozvoliti da se nešto zarad nečega uradi lošije jer nema dovoljno
da.
Novca. Onda šta dobijamo? Kakve onda predstave, kog kvaliteta predstave dobijamo? I onda dolazimo do onog što sam rekla, do publike. Kako onda vi publiku uvlačite u pozorište ako ne možete, na primjer, da napravite dobre predstave kvalitetne, šta onda? Publika će naravno da ode na neko drugo mesto i nažalost odlazi.
Trudimo se. Koliko možemo.
Da.
Da. Mislim, stvarno ne znam. Ono, mislim.
Gde je tu vaša odgovornost? Kao, mislim, ne mislim lično, samo govorimo, evo, polazimo i od naše odgovornosti, nas ljudi koji radimo ovaj posao i uopšte, način na koji prezentujemo umetnost do gleda, znači onih koji gledaju predstave ili
a ne znam, nešto sad, drugo. Ne znam šta bi mogli da uradimo, da sad postavimo neki kriterijum kao ispod koga ne idemo, pa da kažemo stavimo sa radom. Mislim, ne znam, zaista ne znam. Mislim, dosta to sve...
Pa razgovarate sa vašim kolegama, evo, i
pa razgovaramo, eto, to nam je način, proizvodimo predstave. Radimo predstave i trudimo se da one izgledaju ono maksimalno dobro u izvođačkom i u vizualnom i u okviru onih budžeta kojima raspolažemo. Znači, to je zaista jedino što možemo da uradimo. Mislim, i kukamo za da su ti budžeti mali, da bi trebalo da budu veći. Mislim, to je prosto ono, to je prosto tako.
Vi ste optimista?
Pa, ne znam šta će da bude, ali mislim da ta borba ima smisla i može da ispuni svakodnevicu. Mislim da može da osmisli svakodnevicu. Može da se čovjek trudi, da se bori, stiče neke veštine koje, eto, tim trudom i tom borbom može da razvija, sa šta će bude, vidjet ćemo. Mislim, samo mora da se kuka, mora da se viče da bi neko to čuo i da se artikuliše ta želja i šta jasno da se i da se svoj posao radi maksimalno do tada.
Da li je to moguće? Koliko je to moguće, Bojane? O ovakvim uslovima?
Trudimo se, nije lako, mislim, naporno je. Bilo bi lepo, znate, da sad, eto, mi imamo tu neke velike plate u ateljevu, pa da sad ne moramo da možemo malo da, znate, da kao, recimo, kao ne slično kako je bilo i kako smo možda navikli, kako sam ja to čuo da je kad sam upisivao u školu. Ali tako je, svi delimo tu sudbinu u svim oblastima života ovde u Srbiji i onda, eto, trudimo se da to poboljšamo koliko možemo.
Dobro.
Ne delujem uverljivo.
Ništa nisam rekla, reći ću samo da moram da privodim emisiju u kraju. Nažalost, opet se, kao što sam rekla, Novi Zavet i Dar Mar drugom prilikom.
Da, već za nekoliko dana.
Već za nekoliko dana, pa ćemo onda reći na pravi način o čemu se radi. Ali evo, ja sam pokušala, evo za kraj ovog razgovora, dakle, ja sam pokušala da napravim temu od toga što vi režirate jednu predstavu i šta sve danas glumci moraju da rade da bi mogli jednostavno da rade svoj posao.
Jo, to je najlepše što glumac može da radi, ako već i to može da se ovako označi sa moram, da osim jel svoj posao. Ja, ima glumaca koji rade mnogo drugih nekih stvari, znate, koji su baš lošije od jedne režije.
Da, hvala Bojane, bio je ovo Bojan Žirović, glumac, i evo povod, kao što sam rekla, za ovaj razgovor je najava premijere Blitva i krompir 6. aprila u Domu omladine Beograda. Poštovani slušaoci, bili su ovo Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Vas pozdravljaju Božidar Ljubišić, Dejan Busančić, Vladimir Penđer, Ivana Marković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz naš program.